Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 23 май, азаттыкта алдыдагы жарым саатта. Кадамжайда кыргыз өзбек чек ара бекетинде болгон катуу жол кырсыгында каза болгон адамдардын сөөгү жерге берилди.
Кыргыз жарандан 7 жаран каза болгон, өзбек жараны бирөөсү, жалпы саны 8 жаран. Туугандарына апасына кетирип келди.
Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин Бишкектеги саммити онлайн форматта өтмөй болду.
Бир канча айдан бери Путиндин эл алдында коомчулукка чыккан түрүн, режимин көргөндөн кийин айкын эле болгон, Путин келмек эмес.
Ошондой эле дүйнөлүк прессага баяндаманында сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Саламатсызбы? Ош шаарында таза суу берүү 21 майда убактылуу токтотулду. Шаар мэриясы тараткан маалыматка караганда, Папан суу сактагычына жакын жылгалардан сел жүргөнүнө байланыштуу суу берүү токтотулган. Сууга кезекке турган шаардыктар социалдык тармактар аркылуу жергиликтүү бийликке нааразылык билдиришүүдө. Алар суунун эскертүүсүз өчүрүлгөнүн айтып, шаар бийлигинен тургундарды суу менен камсыз кылууну талап кылып жатышат. Ош шаарында 300 миңден ашуун суу колдонуучу расмий катталган. Калаа тургундарына таза суу Ак Буура дарыясынан ачык суу сактагы чыкмасы менен берилет. Катуу жамгыр жаганда дарыя ылайланып, элге суу берүү токтотулат. Кээде 2-3 күн суу жок болуп калат. Таза суу жаан жааган сайын токтотулуп, тургундарды ыңгайсыз абалга салып келет. Бул маселени чечүү үчүн 2 долбоор ишке ашырылган. 2009-2010 жылдары жергиликтүү казынадан 22 миллион сом бөлүнгөн, андан кийин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 1,5 миллион доллар грант катары берилген. Бирок бул эки долбоор тең майнапсыз болуп, маселе чечилген эмес. Ош шаардык мэриясы шаарды таза суу менен камсыздоо үчүн кайрадан Азия өнүктүрүү банкынан грант сурап жаткандыгын билдирген. Тажикстандагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун бейформал лидери Маматбакир Маматбакиров Харок шаарында кечээ 22 майда өлтүрүлдү. Бул тууралуу маалыматты Ички иштер министринин облустагы башкармалыгы кабарлады. Жекшемби саат 17:30 Харокто ички криминалдык топтордун ортосундагы чырдын натыйжасында Маматбакир Маматбакиров өлтүрүлдү деп жазылган анда. Расмий билдирүүлөрдө Маматбакиров Бархарок маале уюшкан кылмыштуу тобунун башчысы деп аталып келген. Учурда облустун прокуратурасы окуя боюнча иликтөө баштаганын айтты. Кабарды азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна Хароктогу 3 көз карандысыз булак тастыктады. Алардын маалыматына ылайык, Тоолу Бадахшандын бейрасмий лидери өзү жашаган Бархарок кичи районунун Бойни маалесинде өлтүрүлгөн. Маматбакиров Тажикстандын чек ара кызматынын мурдагы офицери болгон. Анын аты Хароктогу башламандыктарда көп айтылып келген. Тажикстандын ички иштер министрлиги 17 майда тараткан билдирүүсүндө Хароктогу соңку башламандыктарды уюштурууга Маматбакир Маматбакиров, чет жактагы оппозициялык саясатчы Алим Шерзамонов жана көз карандысыз журналист укук коргоочу Улфат Ханим Маматшоеваны айыптап, аларга карата кылмыш ишин козгогон. Поляк президенти Анджей Дуда 22 майда Киевке күтүүсүз барып, согуш башталгандан бери Украин парламентинин алдына чыгып сөз сүйлөгөн алгачкы президент болуп калды. Дуда жогорку радага чыгып сөз сүйлөп, Украинаны Путиндин талаптарына макул болбоого чакырды. Ал Украина өзүнүн келечегин өзү гана аныктарын айтып, өлкөнүн кайсы бир аймагын тарттырып жиберүүнүн өзү бүтүндөй батышка сокку катары сыпатталарын айтты. Буга чейин Германиянын канцлери Олаф Шольц Орусиянын баскынчылыгына карабай Украина уюмга шашылыш кошулбай турганын жарыялаган. Ал Евробиримдикке кирүүдө кыска жолдор жок экенин, Балкандагы 6 өлкө көп жылдан бери уюмга кирүү үчүн ургалдуу реформаларды жасап, даярдык көрүп келгенин айткан. Апрель айында Анджей Дуда Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүү максатында Литва, Латвия жана Эстониянын лидерлеринин делегациясы менен Киевке барып кайткан. Владимир Зеленский өзү Давоста өтчү дүйнөлүк экономикалык форумда бүгүн 23 майда видео байланыш аркылуу чыгып сөз сүйлөйт. Таш кулатуу ишинен улам Боом капчык айында жолдун бир тарабы убактылуу жабылат. 23 майдан тартып 27 майга чейин Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 129 чакырымында кооптуу таштарды кулатуу иштери жүрө турганын Кыргыз темир жолу ишканасы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Боом капчык айында эртең мененки саат 9:00 түшкү 3:00 чейин жолдун бир тарабы жабылат. Эгер топтолгон машинелердин саны 30-40 жетсе, таш кулатуу иши убактылуу токтотулуп, жол ачылып турат. Бул иштер таш кулоо коркунучунун алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө. Бишкекти Ысык Көл жана Нарын облустар менен байланыштыруучу негизги автожолдун 25 чакырымдайы Боом капчыгай аркылуу өтөт.
Касым Рахманкулов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чеки торг сайтында эм бүгүнкүнгө аба ырайы маалыматы. Бүгүн 23 майда Кыргызстандын дээрлик бардык облустарында жамгыр жаайт. Айрым аймактарда катуу жаан чачын болот, бийик тоолорго кар түшөт, аван температурасы Чүй жана Талас облустарында 18-23, Баткенош, Жалал Абадта 21-26, Нарын облусунун дыйканчылык зоналарында 11-16 градус, Ысык Көлдө 13-18, бийик тоолуу райондордо -1-+4 градус, Бишкек шаарында 19-21 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Ишемби күнү Баткен облусунун Кадамжай районундагы Чечме айылында болгон катуу жол кырсыгынан каза болгон адамдардын сөөгү жерге берилди. Өзбекстан менен чек арадагы Чечме өткөрмө бекетинде имаратты жана токтоп турган машинелерди сүзүп барып токтогон оор жүк ташуучу автоунаа өзгөчө кырдаалдар министрлигине таандык болгон. Министрлик кырсык тууралуу кеңири маалыматты бүгүн беребиз деп турат. Тема кабарчыбыз Марат Тагаев кеңири токтолот.
21 майда саат күндүзгү 4 чамасында Кадамжайдагы Айдеркен шаарчасынын Чечме айылында катуу жол кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу чиркек ичине жол сүрүүчү трактор жүктөп бараткан оор жүк ташуучу унаа белгисиз себептерден улам ылдамдыгы төмөндөй барып, өткөрүү пунктунун тосмолорун бузуп, көзөмөл постто кезек күтүп турган унааларды жана адамдарды сүзүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги оор жүк ташуучу автоунаа Баткен районунун Бөжөй айылына сел кесепеттерин жоюу максатында бара жаткандыгын билдирди. Кырсыктан 8 адам каза тапкан. Анын экөө автоунаада бараткан министрликтин кызматкерлери, бирөө Өзбекстандын жараны, калган 5 адам Кадамжай районунун тургундары болгон. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев кырсык болгон Чечме айылына 21 майдын кечинде барганын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады.
Эми көргөн күбө, көргөн пограничтердин айтымы боюнча келген трал кыйкырган боюнча келиптир, колдорун шилтеп, өздөрү да кыйкырып, элдерди качкылар качкыла деп туруп алып, тормозду басып, рольду аяка бияка жулкуласа дагы ошол боюнча машина жүктөлгөн погрузчик менен күбө менен бери келип 16 машинени талкалап кетип атат. Анын жанында 9 адам жарадар, 8 адам көз жумду.
Министрлик кырсык боюнча 23 майда кеңири маалымат жыйын өткөрүлө тургандыгын билдирди. Чечме айылынын тургуну Исламдын айтуусунда өткөрүү пункту Ылдыйышта жайгашкан.
Ылдыйышта биз Айдеркендин бияка Ылдыйышта. Туу келген негизи. Тормоз кармага калып эле биринчи жолу келиштери окшойтчу. Түз эле келе берген дагы тормоз кармага калып анан көзөмөлдө өткөрүү жайын сүзүп кирип кеткен. Баа өтө катуу кырсык болду. Биздин Чечме айылынан бир байкебиз каза болду, азыр ошону жайга берип келди.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын басма сөз кызматы кырсыктан өткөрүү пунктунун имараты жабыркагандыгын, чек арачылардан жараат алгандар жок экендигин билдирди. Баткен облустук милициясынын тергөө кызматынын начальниги Нургазы Эркебаев ыкчам тергөө тобу түзүлүп, кырсык иликтенип жаткандыгын айтты.
Каза болгондордон 8 жаранын бирөөсү Өзбекстандын жараны, калган жетөөсү Кыргызстандын жараны болуп атат. Жараат алгандардан бирөөсү Өзбекстан. Азыркы учурда баары ошо текшерүү иштери жүрүп атат. Жол кырсыгы келип чыгып себебин аныктоо боюнча жараат алгандардын жараттарын аныктоо боюнча.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусу боюнча координатору Арзыбек Бөрүбеков кырсыктан ар кандай жараат алган 5 бейтап учурда Айдеркендеги ооруканада жатканыгын айтты.
Жалпысынан Айдеркен жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 8 бейтап кайрылган. 8 бейтаптан 3 бейтап амбулатордук дарыланууга жиберилген, ал эми 5 бейтапты ошо стационардык дарыланууга жаткырышкан. Бүгүнкү күндө алардын абалы орто, средний тяжелый абалда, туруктуу, бардык тийиштүү дары дармектерди алып жатат.
Каза болгон 8 жарандын, анын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 кызматкеринин сөөгү тийиштүү экспертизалардан кийин туугандарына өткөрүлүп берилип, бүгүн жерге берилди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин Бишкек саммити онлайн форматта өтмөй болду. Буга чейин саммитке катышары кабарланган орус президенти Владимир Путиндин сапары болбой калды. Орусиянын Украинага аскердик агрессиясы шартында өтүп жаткан жыйында Батыштын санкцияларына каршы чаралар талкууланары күтүлүп жатат. Ушул аптада өтчү саммиттеги кызыктуу жагдайларга Бакыт Асанов токтолот.
Орус президенти Владимир Путин баш болгон бир катар өлкөлөрдүн лидерлери Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышуу үчүн Бишкекке келбей турганы 19 майда белгилүү болду. Уюмдун аткаруучу органы болгон Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Михаил Мясникович жыйын видеоконференция форматында өтөрүн жарыялады. Муну кыргыз бийлигинин өкүлдөрү да расташты. Кыргыз өкмөтүнөн кабарлашкандай, Путин менен катар 27 майдагы саммитке Беларусьтун президенти Александр Лукашенко, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян да онлайн түрдө катышат. Буга чейин Кыргызстанга расмий сапары пландалган казак президенти Касым-Жомарт Токаев гана Бишкекке келет. Учурда Владимир Путиндин саммитке катышпай калышынын расмий себеби айтыла элек. Кыргыз тараптан жыйынды уюштурууга жооптуу болгон министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов орус президенти саммитке келери буга чейин пландалгандыгын ырастады.
Эмне үчүн келбей калганы боюнча комментарий бере албайм. Биз баардык президенттер келет деп күтүп жатканбыз. Бирок видеоконференция режиминде өтчүдөй жагдай түзүлүп калды.
Саммитке быйыл кожоюнду кылып жаткан кыргыз бийлиги буга чейин Владимир Путин баш болгон төрт өлкөнүн лидерлери Бишкекке келерин жарыялаган. Жыйынга карата Бишкекте кызуу даярдык жүрүп, мамлекеттик телеканалдардан ал дем-бедем көрсөтүлгөн эле. Аймактагы экономикалык уюм катар түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттери жыл сайын 1-2 жолу жолугуп келген. Ал жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны деп аталат. Бирок быйылкы жыйынга өзгөчө маани берилип жатат. Анткени Путиндин Кыргызстанга сапары 24 февралда Орусия Украинага кол салгандан бери алгачкы чет өлкөгө чыгышы болмок. Мындан улам учурда аскердик агрессиянын баштоочусу катары сындын бутасында турган орус президенттин ар бир кадамы, анын ичинде чет өлкөгө сапары да жалпы дүйнөнүн көңүлүндө болуп кызыгуу жаратып жаткан. Кыргыз өкмөтүндөгү булактардын айтымында Путин Бишкекке келүүдөн баш тарткандан кийин саммитти онлайн форматта өткөрүү чечими кабыл алынган. Бишкектик саясий талдоочу Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев Владимир Путиндин Бишкекке келбей калышы Кыргызстан үчүн ыңгайлуу болду деп эсептейт. Ал мындай пикирин төмөнкүчө негиздеди.
Менимче онлайн форматка өткөндүгү өтө жакшы болду. Кыргызстан үчүн дагы, башка мамлекеттер үчүн дагы офлайн болчу болсо, геосаясий картада Кыргызстанга өзгөчө көңүл бурулмак, ошол болбой койгону жакшы бизге. Бир канча айдан бери Путиндин эл алдында коомчулукка чыккан түрүн, режимин көргөндөн кийин айкын эле болгон. Путин келмек эмес, башкалары келсе дагы. Анан албетте башкалардын баарысы келип, Путин өзү жалгыз келбей калса, өзү жалгыз экранда отуруп калса, бул деле Путинге өзгөчө анын коопсуздуктан коркуп аткан жагы өзгөчө бир илет белги менен белгилүү болмок.
Украинадагы аскердик аракеттер башталганы Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн позициясы ар түркүн болууда. Беларусь Москваны ачык колдоп чыкса, Кыргызстан менен Казакстан нейтралдуу позицияны карманып келет. Эмиль Жураев Путиндин Кыргызстанга келбей калышы расмий Бишкектин дал ушул нейтралдуу позицияны карманып жаткандыгын айтууга дагы мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеп жатат. Москванын Украинага аскердик агрессиясын улам Европа биримдиги баш болгон көпчүлүк өлкөлөр Орусияга санкцияларды киргизген. Дүйнөдөгү ири компания алар Орусиядагы бизнесин токтотуп, андан чыгып кетип жатат. Дал ушундай шартта Евразия экономикалык биримдигинин саммитинде Батыштын санкцияларына каршы чаралар да талкууланышы мүмкүн экендигин кабарланууда. Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Михаил Мясникович жыйындын күн тартибинде 14 маселе бар экендигин белгилеген. Ал азыркы дүйнөлүк абалды эске алуу менен Евразия биримдигинин ичиндеги импорттун ордун алмаштыруучу долбоорлорго өзгөчө көңүл буруларын да кошумча алады. Эксперт Алмаз Кулматов акыркы жыйында Орусия туш болгон соңку жагдайга өзгөчө көңүл буруларын четке какпайт, бирок кыргыз бийлиги башкалардын жетегинде кетпей, азыркы тапта өлкө үчүн актуалдуу болгон маселелерди чечүүгө аракет кылышы керектигин айтууда.
Маселени ачык айткандан эч ким утулбайт. Мындай көзү тике карап туруп, биздин акыбыз мындай, биздин позиция мындай, биздин кызыкчылык мындай деп таптак айтып койгондон эч ким эч качан утулбайт. Ушуну айтыш керек. Ал эми Путиндин келиши саммиттин онлайн форматында жана башка бул эми формат маселеси албетте келсе жанагындай бетмурдай отуруп сүйлөшүү жакшы болмок.
Чынында эле Евразия экономикалык биримдигинин алкагында уюмга мүчө өлкөлөрдүн ичинде товар, акча, адамдардын эркин жүрүүсү каралган. Бирок соңку учурда бул келишим толук аткарылбай, бир катар маселелер жаралып келет. Айрыкча кыргыз-казак чек арасында бул жагдай байкалып, жүк ташуучу унаалардын кезеги утур-утур жаралууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтеген OCCRP орусиялык өнөктөшү iStories жана германиялык Шпигель журналы менен биргелешип жүргүзгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгында орус президенти Владимир Путиндин кичүү кызы Катерина Тихонова балет артисти Игорь Зеленский менен көп жылдан бери мамиледе болуп келатканын, алардын бир кызы бар экени ачыкка чыкканын жазды. Маалыматка караганда 52 жаштагы Зеленский Мюнхендеги Бавария мамлекеттик балетинин мурдагы жетекчиси болчу. Ага чейин Санкт-Петербургтагы Мариинский театрында, Нью-Йорк шаарынын балет труппасында негизги партияларды аткарып, башка дүйнөлүк сахналарда бийлеп жүргөн. Путин менен байланышы көңүл чордонуна чыгып, Орусиянын Украинага басып киришин сындабай койгондуктан артист өткөн айда үй-бүлөлүк шартка байланыштуу деген жүйө менен Мюнхен театрынын жетекчилигинен кетиптир. Иликтөөчүлөр фамилиялары уйкаш болгону менен анын Украин президенти Владимир Зеленский менен туугандыгы жок деп белгилешет. Бийчинин Путиндин кызы менен байланышы буга чейин купуя сакталып келген. Катерина Тихонова мурда атасынын досунун баласы Кирилл Шамаловко күйөөгө чыгып, кийин ажырашкан деп улантат OCCRP. Уюм кабарчылардын колуна тийген документтердин арасында Тихонова менен Зеленскийдин паспорттарынын копиялары, 2017 жылы төрөлгөн кыздын паспорту бардыгын, фамилиясына караганда наристе түгөйдүн кызы деген тыянакка келишкенин жазат. Экөөнүн мамилеси тууралуу маалыматтар башка көз карандысыз булактар тарабынан тастыкталганын айткан иликтөөчү журналисттер 2019 жылы Тихонова жана Зеленский кызы фортепиано мугалими, эки бала багуучу, президенттин коопсуздук кызматында иштеген 3 кишинин коштоосунда Внуково аэропортуна чартердик рейс менен учуп келишкенин аныкташкан. Андан тышкары Путиндин кызы 2017-19 жылдары такай Москва менен Мюнхен ортосунда учуп жүргөн. Макалада айтылгандай, журналисттердин Тихонова же Зеленскийден комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. Артисттин мурдагы аялы Шпиге журналынын кабарчысынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. OCCRP Путин 20 жылдан бери бийликте турганы менен анын үй-бүлөсү тууралуу маалымат жашыруун сакталып келатканын, чоң кыздары анын фамилиясына катталбаганын белгилейт. Deutsche Welle гезити эл аралык олимпиада комитети Орусиянын Украинадагы согушун колдогон спортчулар жазаланарын эскерткенин жазды. Комитеттин төрагасы Томас Бах орус спортчуларынын жана функционерлердин сөздөрүнө жана кыймыл аракеттерине жакындан байкоо салынып турганын билдирди. Төрага 20 майда Лозаннадагы сессияда Евгений Рылов менен Иван Куляка санкциялар салынганын, согушту колдогондугу үчүн алар эл аралык мелдештерден четтетилгенин айтты. Бахтын айтымында комитет Орусияда урушка каршы чыккандар кылмыш жазасына тартылышы мүмкүн экенинен кабардар. Үн катпоо да позиция катары каралышы мүмкүн. Комитет согуш тутанганда орусиялык жана белорус спортчуларын турнирлерден четтетүү туура чечим болгон деп эсептейт. Май айынын башынан бери Европанын бир нече жеринде, АКШ жана Канадада маймыл чечеги деп аталган илдеттин учурлары катталууда. Франциялык BFM TV каналы инфекция илгери алгач Африкада аныкталганын, башка аймактарда өтө сейрек жолугарын баяндаган. Оору жаныбардан адамга, андан ары адамдан адамга жугат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, белгилери кадимки чечек же оспа оорусунукуна окшош. Чечек илдети 80-жылы дүйнө жүзүндө жок кылынып, эмдөө токтогондон кийин ыңгаймылдар чечеги адамга жугуу жөндөмү жагынан биринчи орунга чыккан. Биринчи жолу 1970 жылы Конго Демократиялык Жумуриятында ал кездеги Заирде 9 жаштагы баладан табылган. Инфекция адамдан адамга абадан, шилекей, какырык, терисиндеги суюктук аркылуу же ооруган киши буюм тайымдарда калтырган биологиялык суюктуктан жугат. Инкубациялык мөөнөтү негизинен 6 күндөн 16 күнгө чейин жетет. Оорунун симптомдорун тизмектеп, сайт бейтаптын дене табы көтөрүлөрүн, башы, булчуңдары ооруганын, бездери чоочуп калаарын, андан кийин бетинде бүдүр пайда болоорун, бара-бара денесинин башка жерлерине жайыларын жазат. Маалыматка караганда, бул дарттан көз жумгандардын проценти төмөн. Бирок өзгөчө кичинекей балдарда өтүшүп кетиши ыктымал. Вакцина же дары-дармек азырынча жок. Кадимки оспага каршы вакцина анын тарап кетишине бөгөт кое алат, бирок андай препарат оору жоюлгандан бери чыгарылбай калган, дешет адистер.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Буга чейин биздин редакция Кыргызстанга коопсуздук издеп көчүп келген орусиялык программисттер менен тааныштырган эле. Бул жолу алардан айырмаланып, Кремлдин саясатын жана согушту сындаган мугалим тууралуу материалды сунуштайбыз. Позициясына бекем турган оппозиционердин окуясын Канат Рысколов баяндайт.
Потому что отбеливателя нету для вот этой, ну, обычной бумаги.
Согушка чейин эле РУДН же Орусиянын элдердин достугу университетинин мугалими бийликти сындап келгенин айтууда. Орусия Украинага кол салганда Жашилин пост согушка каршы видеороликтерди жаздырып, YouTube каналында жарыялай баштаган. Соттолуп кетүү коркунучу болбогондо, бүгүн да Москвадан чыкпай сынды күчөтөт элем, деп ишендирүүдө Петрович Белкин.
4 марта у нас в России были
4 мартта Орусияда фейктер тууралуу мыйзам жана орус армиясын дискредитациялоо деген да мыйзам чыкты. Ага ылайык адамга айыппул эле эмес, аны эркинен да ажыратууга мүмкүн. Ошондо мен эки эле тандоо калганын түшүндүм. Өлкөдө тынч жана ток жашай берем, бирок принциптеримди танганга туура келет. Же аягына чейин танбай ишимди улантам, бирок башка жерде.
Спокойная, сытая жизнь.
Марттын башында Алек Кыргызстанга көчүп келген. Бул жакта кайын журту жана өзүнүн туугандары бар. Буга чейин Кыргызстанга 2 рет келип көргөн. Көнүмүш жашоосун алмаштырууга аргасыз болгон оппозиционер милиция согушка каршы чыккандарды куугунтуктоону күчөткөнүн айтууда.
Его попытались арестовать, и он был вынужден уехать из квартиры.
Буга чейин бир топ согушка каршы митинг болду да, алардын катышуучулары камалып жатты. Менин досумду камаганы да келишкенинен ал көчүп кетүүгө аргасыз болду. Дагы эле эсимде, түн жамынып, шпион тасмаларындагыдай эле көчүргөнбүз. Эгер митингке чыккан үчүн эле камап атса, YouTube каналым үчүн мени 1-2 жуманын ичинде камашат деп ойлодум.
Через неделю, через две могу быть следующим.
Месяца продолжается преступная война с Украиной.
Социалдык тармактардагы согушка каршы постторун жана YouTube роликтери үчүн Петрович Белкиндин РУДН-деги жетекчилиги аны иштен кетүүсүн талап кылышкан. Мугалим 2 айдан бери Бишкекте жашап, башка университетте онлайн сабактарды берүүдө. Ошол эле маалда өз блогунда Орусияга каршы санкциялардын кесепети, акылдуу адамдардын өлкөдөн чыгып кетиши, Орусия армиясынын Украинадагы ийгиликсиз чабуулдары тууралуу да кеп козгойт.
Вот сейчас уже заметно, да, что военная истерия спадает.
Азыр эле согуш чуулганы, басаңдап жатканы байкалат. Мурда согушту колдогондордун көбү азыр ойлонуп калышты. Бир айдан кийин алар да согушка каршы чыгышат. Ошондуктан согушту колдоонун изи да калбай калат. Анткени согушта Орусиянын жеңилери анык. Анан экономикалык кыйроо жана жумушсуздук келет. Жана бул идеологиянын, бул режимдин аман калышы да мүмкүн эмес. Азыр Украинага дүйнөдөн согуш техникасы жана ыктыярчылар агылууда. Азыркы тапта эч кандай ийгилик жок болгондон кийин убакыт мындан ары Орусияга каршы ойнойт. Согуш уланган сайын Орусиянын материалдык алсуроосу күчөйт жана тараза ташы Украинанын пайдасына ой берет.
Россия и тем сильнее чаша весов будет склоняться в пользу Украины.
Кыргызстанда орусиялык оппозиция өкүлү өзүн эркин сезип жатканын айтат, анткени расмий Бишкек жарыялаган бейтараптуулукка таяна алат. Өзгөрүүлөрдү бул жактан күтүп, Орусиянын саясаты боюнча пикирин билдирүүнү дагы да улантмакчы. Канат Рыскулов, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Эми болсо маданий темага орун берели. Коңшу Казакстанда Нур-Султан шаарындагы жаштар театры чыгармачыл сапар менен Бишкекте болду. Алар апта башында Кыргыз улуттук академиялык драма театрында айтылуу Кыз Жибек спектаклин, Жанарымдагы жалгыз оон деген аталыштагы мюзиклин коюшту. Такшалган актерлордон, ырчы бичилерден турган театр труппасынын оюнуна Максат Жангазиев да күбө болуп келген.
Нур-Султан қаласынын жаштар театры жалаң профессионал ырчылардан, аспапчылардан жана актерлордон түзүлгөн. Бишкекке келген сапарынын экинчи күнүндө чыгармачыл топ жанарымдагы жалгыз обон аталышында музыкалык спектакль тартуулашты. Бишкектик күйөрмандар казак боордошторунун 2 саат бою тынымсыз аткарган жандоорларына күбө болуп, берилип сүрөт турушту. Жаштар театры бул музыкалык спектакльдеги репертуарына айрым чет тилдеги ырлар менен катар өздөрүнүн атактуу элдик ырларын да даярдашкан. Маселен, казак элинин көрүнүктүү аканы Акан Серинин айтылуу Балгады шаарында жаңы өңүттө аткарып беришти. Тили менен дили, обону менен ыры да кыргыз элине окшош казак элинин өнөрпоздору айрыкча кыргыз ырчыларынын ырын аткарганда көрүүчү жумурай журт бөтөнчө толкундоо менен алкап турушту.
Казак жаштары биздин бир тууганыбыз. Бизге бүгүн жаңылык алып келди. Искусстводогу айрыкча жаңылык, өзүнчө. Бизде дагы бир нече ушундай коллективдер бар, бирок сиздер бизге абдан профессионалдуу жакшы аткарылган чыгармаларды биздин жүрөгүбүзгө салдыңар айла.
Боордош элдин өнөрпоздоруна Кыргыз Республикасынын эл артисти Дарика Жалгасынова ак батасын берсе, легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Медеткан Шеримколов жаштар менен бирге ыр-ырдоого да жетишти. Нур-Султан қаласының жаштар театры 2007 жылы қазақ үкіметінің сұнышы менен түзілген. Азыралар Бишкектегі сапарынан кейін башқа өлкөлерге да саяхаттоо алдында тұрушат. Жаштар театрының көркем жетекшісі Нурканат Жақыппай мындай дейді.
Театрға сұраныстар көп. Пандемияда қарызымыз басымыз асып кетті. Шақырылған жерге бара алмадық та, енді қазір осы Түркияға барып келгеннен кейін Оңтүстік Кореяға баруымыз керек. Россия шақырған, Якутиядағы бауырлар шақырған, үйін айында соларға кетуіміз мүмкін.
Жаштар театрынын дээрлик бардык мүчөлөрү Казак улуттук өнөр академиясынын бүтүрүүчүлөрү. Театр ар 4 жыл сайын жаңы таланттарды таптап чыгаргандыктан, азыркы курамында 15 жыл ичинде билим алган 6 муундун өкүлдөрү эмгектенет.
Биздин театрыбызга быйыл 15 жыл. Сол 15 жыл аясында биз көршүлес ханаттас элимизден баштап жатырбыз тойлоодо. Бизде өтө жаркын жүздө ашык жүректериңизбен каршы алдыңыздар. Сиздерге көптөн көп рахмет. Ауа ырайы да сондай адеми болуп, көңүлүбүз көтөрүнкү болуп, ар кошемет биз үчүн өтө ыстык болду.
Дейт жаштар театрынын актрисасы Айман Эсен кызы. Театрдын дагы бир артисти Даурен Сергазин Бишкектеги күйөрмандары тууралуу буларга токтолду.
Биздин мында өзүбүздүн көрөрменибиз бар. Улгайда чакырып жазып турат. Ғаламтор желисинде болсун. Сондуктан биз үлкөн кубаныч менен ар кашан келебиз. Бизди жылы ар кашан жылы каршы алып, жылы лебиз тилектерин айтып жатат. Театрдагы актёрлор болсун, карапайым халык болсун. Сондуктан биз жаксы сезим менен одан сайын канаттанып, ала бирса жаксы ойлор менен, жаксы жаңадан күч-кубат менен элибизге кайтып бара жатırбыз.
Жаштар театры кыргыз элинин маданияты менен да тыгыз алакада. Театр 2007 жылы түзүлгөндө эле жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Чыңгызхандын ак булуту чыгармасын сахналаштыруу менен чыгармачылыкка кадам таштаган. Азырда алар Султан Раев, Жаныш Кулманбетов, Кайрат Иманалиев сыяктуу кыргыз драматургтарынын чыгармаларын коюп келишет. Таланттуулардын уясына айланган жаштар театры өз чыгармачыл жолунда дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө фестивалда болуп, 13 ирет гран-прини жеңип алышкан. Алардын соңку кездеги ийгиликтеринин бири 2019 жылы Ош шаарында өткөн 7-чи эл аралык театралдык фестивалда жеңип алган баш байгеси. Максат Чангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Кийинки жарым сааттык берүүбүздө биз жана дүйнө программасынын радио версиясын сунуштайбыз. Анда Орусияда аскерге жарактуу эркектерди согушка тартуу же жарыяланбаган жылма мобилизация тууралуу кеп болот. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Саламатсыңарбы, биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Орусиядагы жылма мобилизация тууралуу сөз кылабыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Бишкек студиясында конокто мамлекеттик ишмер, коопсуздук боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана Skype аркылуу Армениядан байланышта Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын укуктарын корогон Валентина Чупик бар. Берүүбүзгө кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Алгач сюжетти көрүп алып талкуубузду баштасак.
Каарманыбыз Асан Орусияга барганына 10 жылдан ашкан. Ал бул маалда орус паспортун алган. Украинада согуш башталганы армияга чакырат деген кеп сөз мигранттар арасында кеңири тараганда, Асан ишине кайыл болуп мекенине кайтууну чечкен.
Жакын арада эле ал жактан гражданствосу барларды армияга чакырып атат деген сөздөр чыга баштады. Анан эми башка элдин согушуна аралашып эмне кылабыз деп үй бүлөбүз менен кеңешип Кыргызстанга кетип калдык. Буюрса ошол окуялар бүткөндөн кийин кайра эле барып иштейин деген ойлорум бар.
Маалыматтарга караганда Асан сыяктуу армияга чакырып согушка салат дегенден коркуп Кыргызстанга ондогон мигрант кайтып барган. Бирок алар түшүнүктүү себептерден улам ачык сүйлөп берүүдөн баш тартты. Алардын көбү Украинада согуш басылса эле кайра Орусияга кайтууну көздөйт. Ош шаарында туулган 25 жаштагы Сардарбек Маматиллаев бир нече ай мурда орус жарандыгын алган. Ал Кабар Эжия агенттигине аскер комиссариатына чакырып жатканын апрелде айтып берген.
Мага эми чалышып аскер комиссариатына чакырып жатышат, болбосо жарандыгымды алып коебуз дешти. Менимче мунун баары Украинадагы окуяларга байланыштуу окшойт. Азыр аскерге милдеттүүлөр керек деген жарыясы бар сайттар абдан көбөйдү.
Сайттар демекчи, бул Орусиядагы жумуш орундарын сунуштачу супер жоб сайты. Бул сайттан Орусияда жумуш издегендер 10 миң деген ар кандай иш орундарын таба алат. Аскерде келишимдик негизде кызмат өтөө деп издесек, бир эле Москва облусунда 268 вакансия чыкты. Ал эми дагы бир Headhunter сайтынан 1700 көп вакансия табылды. Мисалы, пулеметчике айына 35-40 миң рубль сунушталган. Бул ишке барчу адамга коюлган талаптар кошо жазылган. Эң башкысы, пулеметчик болчу адамдын жаш курагы 18-40 болуш керек. Ушул эле ишке 18-30 чейинки чет элдик жарандар да тапшыралат. Алгач 3 айлык сыноо келишимине кол коюлат. Бекер медициналык тейлөө коргоо министринин эсебинен ижарага батир берилет. 2 жыл катары менен кызмат өтөсө мамлекеттик ипотека алат. Балдарына лагерлерге жолдомо берилет. Ошондой эле ар кандай сыйакы каралган. Мындай келишим аркылуу аскердик кызмат өтөгө жардымаларды TikTok'тон да тапса болот. Укук коргоочулар Орусияда жалпы мобилизация жарыяланбаса да, жылма мобилизация Орусия Украинага басып киргенде эле башталганын айтышууда. Өзгөчө соңку жумаларда аскердик комиссариаттар аскерге милдеттүү жарандарды каттоого турууга чакырып жатат. Бирок айрым эксперттердин пикиринде Орусияда жүрүп жаткан жарыянды азырынча мобилизация деп атоого болбойт. Орусиянын армиясында канча жоокер келиши менен кызмат өтөөрү белгисиз. 2 жыл мурунку маалыматта алардын саны 400 миңге чукул болчу. Ошондой эле Москванын алардын санын 500 000 жеткирүү планы бардыгы айтылган.
Валентина, можете ли вы подтвердить?
Валентина, Орусияда ыктыярчыларды согушка тартып жатканы тууралуу кабарлар айтылууда, сизге арызданып кайрылгандар болдубу?
Да, это есть.
Ооба, мындай учурлар бар. Бир нече күн мурда кыргызстандык мигранттан кайрылуу түштү. Ага 2 же андан көп мыйзам бузганы үчүн Орусиядан депортациялоо жана 3 жылга чейин кирүүгө тыюу салыныптыр. Ал адвокатпыз деген шылуундарга бул маселени чечиш үчүн бир топ акча бериптир. Көп өтпөй башка фирмадан чалып, эгер армияга жазылса, Орусияга кирүүгө тыюу салган чечим жокко чыгарыларын айтышкан. Жакшы ойлонбой туруп макул болгон. Бирок сага азырынча мыйзамдын негизинде Орусияга кирүүгө тыюу салынгандыктан бул жакта кызмат өтөй албайсың. Ошондуктан Украинага барасың дешкен. Андан кийин алмага чалды. Бул жол менен бир жумадай мурда WhatsApp-тагы мигранттар иш жана батир издеген тайпаларда мигранттар орус армиясында контракттык негизде кызмат өтөй алышат. Бул аларга жарандык алууда жеңилдик берет деген сыяктуу билдирүүлөр тарады. Бул карандай калп. Жарандык алууда эч кандай жеңилдик берилбейт. Бул билдирүүлөрдү окууру менен дароо карандай калп экенин жазып тарката баштадым. Бактыга жараша мигранттар көптөр ойлогондой анчалык келесоо эмес. Балким алардын арасында укук коргоочуларга кайрылууну билбей жаткандар деле бардыр. Алар тууралуу айта албайм.
Не догадываются обратиться к правозащитнику, поэтому я о них не знаю.
А насколько часто обращаются?
Орус армиясына кызмат өтөөгө чакыруу алган кыргызстандыктар көп кайрылабы?
В марте месяце, в начале марта, их было несколько десятков подряд.
Март айынын башында катары менен ондогон кыргызстандык кайрылган. 8 мартка карай мындай кайрылуулар токтоп калды. Андан кийин кыргызстандыктар байланышкан жок. 26 мартта Тажикстандын бир жараны чалды. Ал орус паспортун алгандан 2 күн өтпөй аскердик комиссариаттан чакыруу келген. Ал ойлонбостон бара калса, дароо келишимге кол кой деп мажбурлашкан. Ата энем менен коштошуп келе калайын деп чыккан бойдон дүйшөмбүгө учуп кетип кайткан жок. Андан кийин армияга кошулууга мажбурлаган орус жарандагы бар мигранттар кайрылышпадыбы? Бирок орус паспортун ала элек 15 чакты мигрант байланышты. Аларды келишимдин негизинде армияга кошул деп азгырышыптыр.
Орозбек мырза, сизден да тактап сурап алайынчы. Негизи мобилизация деген эмне? Ал кандай шартта жүргүзүлөт жана азыр Орусияда жүрүп жаткан жараянды тактап айтканда аскердик комиссариаттарга чакырууну мобилизация деп атаса болобу?
Мобилизация жөнүндө мыйзам болот. Ошол мыйзамга ылайык, бул эми бардык эле мамлекеттерде примерно окшош. Частичная мобилизация болот жана всеобщая мобилизация деген эки түрү бар. Бул мыйзамдын негизинде кырдаалга жараша кандай учурларда мобилизация частично жарыяланат, кандай учурда полный мобилизация жарыяланат, мунун баардыгы каралган. Эми полный мобилизация болгондо баягы согуш чыгып, бүт ата мекенди коргоого шарт керек болгон учурда полный мобилизация жарыяланат. Дагы бүт аскерге милдеттүү адамдардын баары эмеге согушка катышканга алып кетишет. Частичный мобилизация болгондо керектүү адистер биринчи жанагы сиз айтып атпайсызбы, племетчиктер деген ушундай кесиптегилерди частичный мобилизацияга алат. Азыр болсо сиздер айтып аткан мисал, муну мобилизация деп айтканга деле болбойт. Себеби дегенде бул баягы контрактка привлекать этип анын скрытый мобилизация деп койсок болот да, муну жарыялабай. Мына эмне үчүн мигранттардын ал жакта эсеби жок, элдин арасында дүрбөлөң кылып элдин ичинде нааразылык жасабаш үчүн көбүнчө ушу мигранттарды, анткени алардын укуктары ченелүү, анан аларга ар кандай басым көрсөтсө болот. Ошон үчүн ушу биздин мигранттарды чакырып аткандардын себеби ошондон. Ал канча адам каза болуп атат Украинада, канча ошонун баары жашырылып атпайбы, элге билдирбей? Ошон үчүн эле мигранттар каза болуп калса, айтабы айтпайбы, ошол бойдон бул жабылып аяк жабылып бойдон калтырып коюшу дагы мүмкүн.
Негизи жарандык алуу деген бир гана жеңилдик, кеңири укуктар гана эмес, бир катар милдеттерди да алуу дегенди түшүндүрөт да. Ошентсе дагы орус паспортун алган теги кыргызстандыктар армияга мобилизация болсо кандай укук милдеттерге ээгедер болот?
Жарандыгын алгандан кийин ошол мамлекеттин мыйзамынан баш ийүүгө милдеттүү болуп калат. Жана ошол жарандык милдетин аткарыш керек. Орусиянын жараны болгондон кийин Орусиянын мыйзамдарына баш ийип, ошолордун мына мобилизация кылып, чакырып, ошолорго бул баягы жөн эле жарандыгын алып алып жүрө берем деп жеңил ойлолук кылгандар деле болот. Барбай койсом деле болот, качып кетем го деп баягы анан бирок андай жасабайт. Анан ал кийин дагы санкцияларды колдонуп экинчи Россияга киргизбей коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн ойлонуш керек. Бир мамлекеттин жарандыгын алып атканда ошол мамлекеттин мыйзамдарына башып, ошол мамлекеттин жараны болуп, ошол мамлекетти коргоого милдеттүү болуп калат да.
Ушу тапта орус армиясынын катарында согушуп жүргөн тажикстандыктар дагы арбын. Саясаттануучу Парвиз Муладжановдун пикиринде орус жарандыгын алган тажикстандыктарда башка тандоо деле жок. Азыр бул тууралуу кыска сюжетти көрүп алалы.
Тажикстандык Зариф Абдрахимов бир кезде орус армиясында кызмат өтөгөн. 2018 жылы мекенине кайтып келип, андан бери четке чыга элек. Анын айтымында ушул тапта орус паспортун алгандарды армияга чакырууда.
Жарандык алгандарды армияга чакырып жатышат. Ал жактан кызмат өтөөнү каалайсыңбы деп эч ким сурабайт. Же келишимдик негизде кызмат өтөшүң керек. Мен армияга жарандык же акча үчүн барган эмесмин.
Саясат таануучу Парвиз Муллажановдун эсебинде айрымдарды коркутуу үркүтүү жолу менен аскерге алса, башкаларды акчасы кызыктырат.
Определенное давление тоже есть.
Кандайдыр бир басым дагы албетте бар. Эгер силер келишимге кол койбосоңор, жарандыктан ажыратабыз дешет. Армияга кошулгандан кийин аларга ар кандай жеңилдиктер ыйгарылат. Салыктан жеңилдиктер болот. Ардагер катары төлөмдөрдү алышат.
Ошол эле маалда Украина армиясынын катарында согушуп жүргөн тажикстандыктар да бар. Алардын бири Хайдашо Зайдовдун Украина паспорту бар.
Украинанын жарандыгын албаган, бирок туруктуу жашоого уруксаты болгон тажикстандыктар деле согушка катышып жатышат. Анткени алардын үй бүлөлөрү бул жакта, балдары украин жарандыгын алган. Алар өз үйлөрүн, жерин коргоо үчүн ушундай чечимге барышты.
Соңку маалыматтарга караганда, акыркы 6 жыл ичинде Украинанын жарандыгын 500 тажикстандык алган. Ал эми Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 200 миңдей тажикстандык орус атуулдугуна ээ болгон. Алардын 3-тен 1 жаштар экенин эске алганда, аскерге милдеттүүлөр да арбын болушу мүмкүн.
Валентина, вы сказали, что
Валентина, сизге тажикстандык, өзбекстандык мигранттар да кайрылып жатканын айттыңыз, аларды кандай жол менен азгырышат?
Привлекают. Чем?
Варианты следующие. Для
мындай варианттар бар. Орус жарандыгын алган чет элдиктерди албетте эч кандай жол менен азгырышпайт. Болгону же келишимге кол кой же жарандыктан ажыратабыз дешет. Бирок биринчиден ал келишимге кол койбой деле койсо болот. Экинчиден бул келишимге кол койгондон кийин деле ал өлкөдөн чыгып кете алат. Эгер ал жөн гана аскердик кызмат өтөөгө чакырылса да, ал согушка барып, курал кармап, бирөөнүн канына забын болгум келбейт деп, менин ишенимим жол бербейт деп так кесе баш тартып, жөн гана альтернативдүү кызмат өтөөгө бара аларын айтса болот. Албетте ага басым жасап, коркутуп үркүтүшү мүмкүн. Керек болсо уртокмоко да алышы ыктымал. Анткени ушундай коркутуулар болгонун уккан. Ошентсе да ар бир жарандын баш тартууга укугу бар. Ал эми жарандык ала элек чет элдиктерге 3 айдай жеңилдетилген жол менен жарандык берилерин убада кылып айтып азгырышат. Бул карандай калп. Жөн гана орус армиясына кошулганы үчүн аларга жарандык эч ким бербейт. Ал эми туруктуу жашоого уруксаты барлар жана жарандык алууга башка негиздери барлар армияга кошулуу менен жарандыкка тапшырса болот. Алардын маселеси мыйзамга ылайык 6 ай эмес 3 айда чечилет. Бирок бул үчүн жашооңду тобокелге салып, орус армиясына кошулуунун кереги жок. Андан тышкары мен орус жарандыгын алуу менен өзбек же тажик жарандыгын сактап калгандарга да эскертип коюшум керек. Эгер силер келишимдик негизде аскерге тартылсаңар, өз мекениңерде чет жакта жалданып согушкан деген негизде кылмыш жоопкерчилигине тартылышыңар мүмкүн. Ал эми орус жарандыгын албай келишимдик негизде орус армиясына кошулсаңар, анда өз мекениңерде жалданма болгон деп кылмыш жоопкерчилигине тартыласыңар. Өзбекстанда мен билгенден бул үчүн 5 жылдан 12 жылга чейин жаза мөөнөтү каралган. Ал эми Тажикстанда 7 жылдан 15 жылга чейин кесилип кетишиңер ыктымал. Кыргызстанда 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондуктан мигранттар мындай келишимдерге кол коюу жакшылыкка жеткирбей турганын түшүнүшү кажет.
От подписания такого контракта.
А насколько деньги?
Ал эми акча табуу канчалык роль ойнойт? Орусияда экономикалык абал оор, жумушсуздук башталды дегендей.
Мага кайрылгандардан улам айтсам, акча эч кандай роль ойнобойт. Анткени аларга сапырылган маянаны, бактылуу жашоону эч ким убада кылбайт. Аларга болгону жарандык сунуштайт же жарандыктан ажыратпайбыз деген шарт коюшат.
Все на этом.
Можно еще раз уточнить?
Дагы бир жолу тактай кетейинчи ушул жерден. Демек, орус жарандыгын алган теги борбор азиялыктар аскердик комиссариаттан каттоого турууга чакыруу алса, жөн гана барбай койсо болобу?
Да. А если они идут на призыв?
Ова, элеме аларга аскерге чакыруу келсе, анда аларга диний ишенимден улам кызмат өтөй албайм, курал кармабайм деп кескин баш тартса болот деп кеңеш берер элем. Диний ишенимден улам курал кармабайм деп ант берүүдө баш тартса болот. Арга кетсе орус армиясында санитар, жүк ташыгыч, короо шыпыргыч боло алам десе болот.
На российскую армию, но я не готов ни к чему другому.
Орозбек Мырза, сизге кайрылсам, учурда эки тарапта тең кыргызстандыктардын согушуп жүргөнү белгилүү, орус жарандыгын алган теги кыргызстандык 3 жигит каза болду, Украина тарапта жүргөн бир кыргыз жаранга кылмыш иши козголду. Орус-Украин согушу деги кыргызстандыктарды кооптуу жагдайга кептеп атат. Мындай шартта эмнеге көңүл буруу керек?
Согуш бизге тиешеси жок согуш. Биздин өзүбүздүн ата мекенибиздин бул бая биз келишимге кызматташуу келишимине мүчө болгон менен биз алар үчүн согушабыз деген милдеттенме алган эмеспиз. Ошону бул жаштарга кеңири түшүндүрүш керек да. Анан Россиянын жарандыгын алгандан кийин албетте ал Россиянын жарандыгын алгандан кийин чакырылып анын милдети жана биз айткандай барганга. Бирок эми жана азыр укук коргоочу менде пацифисткий убеждение бар, менин барбайм деп атпайбы. Бул Россиянын аскердик комиссариаттарын канчалык ошого ишеним ишендире алат, бул башка маселе. Кимдер мыйзам боюнча курал кармаганга бара албайт? Бул кээ бир христиан дининде бир секталар бар, еговистерге жана ошолорго окшогондор. Алар башынан эле курал кармабай деген өздөрүнүн шарты ошондой болот да. Ошол сектада экендигин далилдесе, булар альтернативдүү службага бара алат. Анан биздин жигиттер кайсыл негизде ошону обосновать этип айта алабы? Мен курал кармабайм, мен согушпайм, мен башкамын дегенге. Анын үчүн дагы жеке убеждениеси болсо, анын үчүн дагы ошо далилдешке кыйынчылык болуп калат. Ошон үчүн ага тушар болбой эле, ага туш болбой эле согушка колунан келишинче барбаш керек. Жарандыгы колунда турганда отказ кылгандыгы үчүн кылмыш жазасы колдонулат баягы жарандардын. Кыргызстанга кайтып келе берсин, андан эч нерсе болбойт, башка жактарга деле барып иштесе болот, башка жактан деле иш таба алса болот, Россиядан башка деле. Согушуп аткан жерлерден алысыраак болгон жакшы болот.
Андай учурда кайра
Орусияга Орусияга кире албай калса, дүйнөдө Орусиядан башка мамлекеттер деле бар. Кыргызстандын өзүндө деле иштер бар. Биздин мигранттар кайсы гана жерлерде жок дүйнөнүн. Европанын мамлекеттеринде, түштүк чыгыш Азия, Азия мамлекеттеринде, Корея, башка жактардын баарында эле бар эле иштеп атышпайбы? Албетте Орусияга барган баягы транспорттун жагы, анын тил жагы болбосо курстар бар, атайын ошол курстардан өтүп эле башка мамлекеттерге деле барып Россиядан тапкандан 5-6 эсе жок дегенде тапкан мүмкүнчүлүктөрү бар жаштарга.
Анткени Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда кош жарандык жок да. Бул жагдайда кандай болуп калат?
Жок. Муну Орусия ушундай кош жарандык мыйзам алат го деп ишенип алып биздикилер ошондой деген шартка макул болушкан, бирок Россиянын мыйзамы боюнча кош жарандык жок биз менен. Ошон үчүн бул жерде тергөөчүлөр толук негиз бар. Башка мамлекетте биздин жарандыкты сактап калган болсо барып наёмничество кылып келген экен деп. Эгерде Орусиянын согушуна катышканда ошол жакта эле калып, ошол өлкөтөрлөрүн пайдаланып, ошол жакта жүрө бергени жөндүү болот. Ошол жакта миңдеген адамдар кырылып атат. Анан ошолордун ичинен бир жеринен бир мунжу болбой аман эсен калып келсин катышып аткандар. Бирок башка жагында ойлонуш керек. Каза болуп калышы мүмкүн, мунжу болуп келиши мүмкүн, ден соолугунан ажырап башкача болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул ойлоно турган нерсе. Согуш деген оюнчук эмес. Кинодон көргөн согуш деген бөлөк нерсе. Азгырып тапшырып аткан деген башка нерсе. Ал согуштун өзүнө катышкан деген. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Афганистанга катышып канча жигиттерибизден айрылып калдык биз.
Ушул сөзгө улай Украина орус согушунун шартында кыргыз бийлиги айрым мыйзам талаптарында кайра карап чыгуу зарыл деп айттыңыз эле. Кандай жагдайларды эске алуу зарыл?
Бул жерде мынабу биздеги эң негизги биринчи карай турган нерсе эле ушу кош жарандык жөнүндөгү мыйзамды ошону биз кайта карап чыгышыбыз керек. Экинчиден наёмничествого мындай санкцияларды мына мисалы үчүн Сирия жакынкы чыгыштагы башка мамлекеттерге барып анан кийин катышып, анан кеткендер жөнүндө мындай бир ужесточать этиш керек эле ушул мыйзамдарды кайта карап. Эми жогорку кеңеш азыр жаңы жогорку кеңеш иштеп атат. Ошолор ушуларды биринчи иретте карабасам акыбал оор болуп турган кезде. Кээ бир мамлекеттер азгырып, коридор ачып коюп, анан кийин канчалаган жаштарыбыз кетип калды, ошол бойдон келбей калды кайта кайрылып. Бул конфликт мына сүйлөшүүлөргө келбей аткандыгына байланыштуу, Россиянын талаптары башка болуп атат. Узакка созула турган согуш бул.
Украинадагы согушка катышуудан орус жоокерлери өздөрү да баш тартып жатканы маалым. Алдыда дагы бир сюжетке кезек берсек.
Псковто ондогон жоокер Украинага баруудан баш тартты. Жергиликтүү Псковская губерния басылмасынын маалыматына караганда, апрелдин башында 60 аскер майданга баруудан качса, кийин алардын саны 100 жеткен. Ал аскерлердин жарымы Украинадагы согушка катышып келсе, башкалары бара элек деле өз оюнан кайткан.
Большая группа десантников находилась на территории.
Согуш жаңы башталганда Украинанын аймагында десанттардын чоң тобу бар болчу. Бизге маалым болгондой, алар Беларусьтун аймагы аркылуу киришкен. Кандайдыр бир себептер менен анын ичинде тамак аш калбай калганына байланыштуу кайра Беларусьтун аймагына чыгарылган. Акыры алар Псковго кайтып келишти. Менимче аскерлер экинчи жолу мындай командировкага барууну каалашкан жок. Анткени башында алар жөн гана машууга баратабыз деп ойлошкон. Анын үстүнө азык-түлүктүн жана күйүүчү майдын тартыштыгына байланыштуу бир топ маселе жаралыптыр.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинага кирген Псков десанттык дивизиясындагы жоготуулар тууралуу расмий маалымат тараткан эмес. Анткени менен Псковтогу жергиликтүү медиа каражаттары жана өзүңөрдүкүн издегиле деп аталган телеграм канал бул дивизиядан курман болгондор тууралуу жазды.
Он высокую цену за это заплатил.
Украинага баруудан баш тарткан аскерлерди жетекчилик армиядан кетирүүнү каалабайт. Журналист Камалягиндин айтканына караганда, аскерлер рапорт жазса да жетекчилиги кол коюудан баш тартууда. Ал эми армиядан кетүүнү каалагандар аскер прокуратурасына кайрылууга аргасыз болууда. Мындай жүйө менен канча кылмыш иши козголгону тууралуу маалымат жок. Псковская губерниянын маалыматына караганда, апрелде аймакка коргоо министрлигинин өкүлдөрү барып, армияда текшерүү жүргүзүп, Украинадагы Орусия атап жаткандай атайын операцияга катышуудан баш тарткандардын санын тактаган.
Вчера это 60 человек, сегодня это 100, там завтра это 150.
Бүгүн бул 60, эртең 100, бүрсүгүнү 150 киши. Бул бир эле саткын эмес, бул ондогон, жүздөгөн адам. Алар түшүнүксүз армиянын катарында, түшүнүксүз шарттарда, түшүнүксүз согушка катышкылары келбейт. Аскерлердин мындай чечиминде алардын үй бүлөлөрү да маанилүү роль ойноп жатышат.
Ал эми Украинанын аймагында жүргөн Хакасиялык коомундун 11 мүчөсү андан ары согушуудан баш тарткан. Жергиликтүү журналисттердин пикиринде Украинада орустардын аскердик кервени катуу чабуулга кабылганы майдандагы жоокерлерди чочуткан.
Большая часть сказали идти вперед, значит.
Аларды алдыга салып эле Украинанын аймагын басып алууну жана ал жакта тартип орнотууну тапшырышкан. Жарымы Киевти көздөй багыт алган. Шаардын кире беришинде аскердик кербенге катуу чабуул жасалып, акыры толугу менен жок кылынган. Хакасиялыктардан 7 киши жарадар болуп, бирөө дайынсыз жоголгон. Канча адам өлгөнү азыркыга чейин белгисиз. Аларды санаган деле киши болгон эмес. Украин күчтөрү аскердик кербенге көпүрөдөн кол салышкан. Көбү эптеп аман калуунун аргасын көрүшкөн.
Хакасиялык аскерлердин журналистке айтып бергенине караганда, алар Беларусьтун аймагында машыгууда жүргөндө эле тамак аштан кыйналган. Пландалган атайын операция тууралуу акыркы маалга чейин билишкен эмес. Тирүү калган 11 аскер мекенине кайтып келген.
Все вернулись. Все уволены по статье.
Кайтып келгендердин баары аскер кызматкерлеринин беделине шек келтирген аракети үчүн деген жүйө менен кызматтан айдалды. Андан кийин алар болуп көрбөгөндөй басым кысымга кабылган. Азыр мына тиги жакта согуш жүрүп жатса, силер жүрөсүңөр дегенди угуп жатышат. Кырдаал аябай чыңалып турат.
Орусиянын коргоо министрлиги Украинада курман болгондордун санын соңку ирет 25 мартта жарыялап 1351 аскерден айрылганын билдирген. Кийин Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус армиясы чоң жоготууларга учураганын моюнуна алган.
Ал эми BBC'нин орус кызматы ачык булактарга таянып, Украинада согуш талааларында набыт болгон 2336 орусиялык аскердин аты жөнүн тактаган. Украинанын башкы штабы 17 майда орус армиясы 26 миңдей аскеринен ажыраганын билдирди. BBC'nin маалыматына караганда майданда өлгөн жоокерлердин саны жагынан Дагестан жана Бурятия алдыда аскерлердин сөөгү бир гана Орусиянын аймактарына эмес, мурдагы советтик өлкөлөргө дагы жеткирилип жатат. Тажикстанда 4 сөөк жерге берилсе, Кыргызстанда орус армиясында кызмат өтөгөн 3 улан акыркы сапарга узатылды. Жикчил Түштүк Осетияга 3 жоокердин сөөгү жеткирилди. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Орозбек мырза, сизге кайрылсам, өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, согуш узакка созулчудай болуп калды. Мындай шартта Орусия жапырт мобилизация жарыялап калса, Кыргызстан сыяктуу саясий, экономикалык жана аскерий өнөктөштөрүнө таасири кандай болот? Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында жардам берүүгө милдеттүү болуп калбайбы?
Жамааттык коопсуздук кызматы келишими боюнча бул жерде Орусияга Украина кол салган жок. Ошон үчүн бул жерде баягы келишимдин пунктуна ылайык, эгерде Орусияга кол салса биздин өнөктөшүбүзгө, анда бул жерде жамааттык коопсуздук келишимине мүчө мамлекеттер ошол жардам бергенге милдеттүү. Мына мисалы үчүн бир аз утрированный мисал болуп калды. Казакстандагы мисал, террористтер кол салды деп биздикилерин баарыбыз жибердик баягы миротворческий күчтөр деп тынчтыкка чакыра тургандай кылып. Ошон үчүн эгерде Орусияга бирөө кол салып калса, биздин Орусия эмес, кайсы мамлекетке болсо эле, анан эми бул жерде дагы бир айта кете турган маселе бар. Биздин жамааттык кызматташтык келишим уюмубуз, мындай олк сол курак уюм, ушул уюмга мүчө эки мамлекет ортосунда чек ара конфликттери болуп атат. Былтыр 36 жараныбыз каза болду. Муну жарандык кызматташ келишим уюму ушундай конфликттерди болтурбайлы, ушуну жөнгө салалы деген инициатива деле болгон жок. Бул эки мамлекеттин иши деп кайта биздин Кыргызстандын президентинин инициативасын ушундай маселелерди талкуулаш керек экен дегенде, бул Госдуманын бир депутаты, мамлекеттик дагы бир кызматкер, бул бир абсурд сунуш деп четке кагып атпайбы? Анан бул жамааттык кызматташтык келишим уюму деле мындай чийки маселелери көп ичинде.
Ушул кырдаалдан пайдаланып Кыргызстан чыгып кете алабы бул уюмдан?
Кыргызстанда андай эрдик кылганга мүмкүнчүлүгү жокко дейм, андан көрө кызматташа берели дейт го. Бирок Өзбекстан деген Казакстанда Евразистен ОДКдан чыгышыбыз керек деген эмелер көбөйө баштады, настроениелер. Бизде деле бар жаштардын арасында, адамдардын арасында ушундай ой пикирлер, бирок мындай бир уюмдашып, мындай лозунг менен чыккандар пока байкала элек. Эгерде ушундай болуп улана бере турган болсо, ушул уюмдун бизге кереги бар деген настроение бар, особенно Баткендеги акыбал боюнча.
Рахмат. Валентина, по разным данным, орусиялык аскерлердин канчасы согушта курман болгону так айтылбайт. Украина батыш өлкөлөрү түрдүү сандарды келтирүүдө. Ал эми Украина майдан талаасында калган орус аскерлеринин сөөктөрүн алып кеткиле деп Орусияга жана башка эл аралык уюмдарга дагы кайрылып жатат. Маалыматка караганда орус армиясына келишим менен барып согушта өлгөндөрдүн эң көбү бул буряттар жана түндүк кавказдыктар. Украинадагы урушка канча мигрант катышканын, алардын эмне болгону тууралуу ачык маалымат качандыр бир ачык айтылышы мүмкүнбү?
Не знаю, выяснится ли. Зависит от того, насколько открыто будет.
Такталабы айта албайм. Бул эми орус бийлиги Украинада набыт кеткен жана жарадар болгон аскерлери тууралуу маалыматтарды ачык жарыялоого канчалык даяр экенинен көз каранды. Экинчиден, Борбор Азия мамлекеттери өз жарандарынын же мурунку жарандарынын тагдыры тууралуу билүүгө канчалык кызыктар? Бул үчүн мамлекеттердин бийликтери расмий Киевке кайрылышы керек. Анткени Орусиянын бийлиги аны кылаарына жеке менен генедей да үмүт жок.
Запросы к правительству Украины, потому что на Россию лично у меня надежды нет никакой.
Валентина, можно ли?
Валентина, борборазиялык мигранттардын арасында Украинадагы согушка аралашайын деп бел байлагандар аз десек болобу?
Да, я в этом уверена, если в начале.
Ова мен буга ишенем, февральдын 20-ларында мындай каалоочулар абдан активдүү болушса, мигранттар тез эле баарын түшүнүштү. Март айында көбүнчөсү анын ичинде жаранды калгандар да эптеп Орусиядан кантип чыгып кетсем деп кайрылышты. Ошондуктан согушка кантип катышсам деген эмес, тескерисинче кантип кутулсам болот деген суроону арбын беришти.
Не попасть, как избежать.
Вот сегодня только нам поступила информация, что наших... Мына бүгүн эле орус паспорты бар теги кыргызстандыктарды Орусиянын аймагынан кандайдыр бир себептер менен чыгарбай жатканы тууралуу бизге маалымат түштү. Сиз мындан кабардарсызбы?
Это неправда. Это не так, ко мне каждый день обращаются.
Бул калп жарандыгын алгандарды ээн эркин эле чыгарып жатышат. Айрымдар алган насыясын төлөбөгөнү үчүн өлкөдөн чыга албайт. Өзбекстандык жана тажикстандыктардан айырмаланып, кыргызстандыктар эмнегедир жапырт насыя ала беришет. Мен аны эмнегедир түшүнө албайм. Албетте, 10,000 рубльдан көп карызы болсо, аларды эч ким сыртка чыгарбайт. Мыйзамды бузбаган, карызы жок кыргызстандыктарды кое бербей жатканы тууралуу такыр угай элекмин. Чындыгында депортация жана жарандыктан ажыратуу менен коркутушат. Мындай учурда мен аларга айтаарым, кагылайындар, силерге Кыргызстанда жашаган кооптуубу же Украинада өлгөн коркунучтуубу? Өзүңөр тандагыла.
Умереть в Украине, что вам страшнее? Вот и выбирайте.
Чоң рахмат, спасибо большое. Ушун менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолу Орусиядагы жылма мобилизацияны талкууладык. Бишкек студиясында конокто мамлекеттик ишмер, коопсуздук боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жана Skype аркылуу байланышта Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген Валентина Чупик болду. Силерге чоң ыраазычылык. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.